virðulegi forseti. Þakka þér fyrir. Afsakið, ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Ég að það læra reglurnar. Ég efast ekki að við myndum finna leiðir til þess að nýta varúðartæki og eins og ég nefni. Þeir kosti sem eru þarna nefndir í skýrslunni eru góðir. En þeir í rauninni miða bara við það erindisbréf sem að háttvirtum þingmanni nefni líka að það eru engir aðrir valkostir skoðaðir og það það sem að ég að gagnrýna að það skuli ekki, virkilega ekki vera uppi á borðum ykkur hugmyndum að breikka þetta sem sagt, viðfámsetni aðeins betur en ég varst ekki að það sé hægt að við hafa varöðatæki þó við sem hluta stærra mynd bandalagi bara eins og aðrir gera.